რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ოკუპირებულ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა.
დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან მივიღეთ გარანტიები, რომ ოჯახის წევრებს მიეცემათ მამაშვილის მონახულების საშუალება დრანდის ეგრეთ წოდებულ ციხეში.
თბილისი მეორედ მასპინძლობს აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ფორუმს.
ძლევანდელი ფორუმი უზრუნველყოფს საქართველოს გახდეს კავკასიაში ცენტრი ინვესტიციების მოზიდვის.
კახეთის რეგიონის ზოგიერთ სკოლას მუშაობა რთულ პირობებში უწევს.
მირობის ტოლფასად შემიძლია შევაფასოთ ჩვენი მასწავლებლების მუშაობა და ჩვენი მოსწავლეებისაც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ უცვლელად დატოვა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ 2016 წლის ივნისში მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სარჩელზე. დიდი პალატის 9 წევრმა 8 წინააღმდეგ 28 ნოემბერს დაადგინა, რომ მერაბიშვილის მიმართ დაერღვა ადამიანის უფლებათა კონვენციის 18 მუხლი, ანუ უფლებების შეზღუდვათა გამოყენების ფარგლები. ამ მუხლის თანახმად შეზღუდვის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რომელთა გამოც შეზღუდვა წესდება. დიპალტის დასკვნით ვერ დადგინდა, რომ ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობის მიზანი იყო მისი პოლიტიკური სცენიდან ჩამოშორება, თუმცა სასამართლომ დამაჯერებლად მიიჩნია მერაბიშვილის მტკიცება, რომ გვიან ღამით ის საკლიდან გაიყვანეს და პროკურორის ოთახში დაკითხეს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების და პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის სავარაუდო საიდუმლო საბანკო ანგარიშების შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ საქართველოს სახელმწიფოს დააკისრა ვანო მერაბიშვილისთვის 4000 ევროს გადახდა. თავად მოსარჩელე 15000 ევროს ითხოვდა. საპარლამენტო უმცირესობამ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა ქვეყნის იმიჯის ზიანის შემცირების მიზნით პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ ძალაში დატოვა მანამდე სექციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილის საქმეზე და ჩვენ მოვიგეთ საქმე, რომელიც ეხება ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკურ პატიმრობას, განაცხადა ფრაქციის ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე მოთარ კახიძემ, რომელიც ვანო მერაბიშვილის ყოფილი ადვოკატია. კახიძის თქმით, სასამართლომ ძალაში დატოვა 18 მუხლის დარღვევა, ანუ იმ მუხლისა, რომლითაც წარმართული იყო ცნობილი პატიმრების იულია ტიმოშენკოს და იური ლუცენკოს საქმეები. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა 28 მარტს განმარტა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილება არ იწვევს არანაირ სამართლებრივ შედეგს გარდა კომპენსაციის გადახდისა. თია წულუკიანის განცხადებით, დიდი პალატის 17-მა მოსამართლემ ერთხმად დაადასტურა, რომ ვანო მერაბიშვილის დაკავება წინასწარი პატიმრობის შეფარდება და წინასწარი პატიმრობა, რომელიც გრძელდებოდა 2013 წლის მაისიდან 2014 წლის თებერვლამდე, კანონიერი იყო. მე-18 მუხთან დაკავშირებით ხმები სერიოზულად გაიყო და 9 ხმით 8 ხმის წინააღმდეგ დადგინდა, რომ დაირღვა მე-18 მუხლი ერთი ინციდენტიდან გამომდინარე, რომელიც ეხება 2013 წლის დეკემბერში ვანო მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანის ფაქტს, განაცხადა თია წულუკიანმა. მისივე თქმით, სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა ისიც, რომ მერაბიშვილის პატიმრობა არ ემსახურებოდა პოლიტიკიდან მისი ჩამოშორების მიზანს. შესაბამისად, წულუკიანის განცხადებით, ნებისმიერი მტკიცება და სპეკულაცია, რომ მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა რომელიმე მომენტში პოლიტიკურ შეფერილობას ატარებდა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, ცალსახად უარყოფილია. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო 22 ნოემბრის სპეცოპერაციის ფარგლებში დაკავებული პირის ადვოკატის სარჩელი ტერორიზმში ბრალდებულისთვის აღკვეთის ზომის გაუქმების შესახებ. ადვოკატს სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებული ჰქონდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 24 ნოემბრის გადაწყვეტილება, რომლითაც მისი დაცვის ქვეშ მყოფს აღკვეთის ზომად პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ქართულმა მხარემ აფხაზურისგან კვლავ უშედეგოდ მოითხოვა გიგა 400 მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავება. დღის წესრიგში იყო უკანონო პატიმრების გათავისუფლების საკითხიც. არის თუ არა შედეგი ამ საკითხში, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
Galshi incidentebis prevenciisa da madze reagirebis mekhanizmis morigi shekhvedris dasrulebis shemdeg Tbilisis delegatsiis khamtsvanelma jurnalistebs ganutskhada rom tsinan shekhvedrebma garkveuli shedegi gamoigo da pozitiuri molodini gamartlda. Sakhamtsipo usaptkhoebis samsakhuris analitikuri departamentis uprosis moadgile Kakhaber Kemoklidzis tkmit Abkhaze tsamegrelos administratsiuli sasqvris ukanono kvetis braldebit bolo 4 tvis ganmalobashi dakaobuli mokhalakheebis natsili gatavisubda misi informatsiit orma ukanono Patimar Mahvichali Partiam da Giurgi Korsantiam, Uquetato, Vatrantis Cichem, Susis Armomat Geneli Medovnebstrom, Analogi Urat Gamart Leba Matimolodini, Aseves Occupatio Hazis, Quetis Praldebitak Obuli, Manuchar, Tsushbaya Shem Hoshi, Taisiches Uahlues, Quirepsitato Webs, Kahaber Kemoklis Informatit, Dadebitisha de Geek, Namirzoli, Mimdinaretlis, April Shitakobuli, Mama Shul Rogaobis Sakmeset.
De facto, Helisuplebis, Quidan, me we get Garantiebi, Rom, Mat Oja. Europe's Mietzemat, Mama Shulis, Monahulebis, Sashuleba, Drandi, Segretso de Bull, Ziheshi.
Kanets Hadak, Ahaber, Kemoklizem, Amisit, Kmit, Swamish Nolovan, Tamepanetet, Zinashe Hotrebisms Gausset, the Hesats Daisua, Drandi, Ziheshim, Opik, Itaverti, Patimris, Giurgi, Lukavas, Katavi, Suplebisaketri, Sahamzi Posar, Toebis, Sam Sahuris, Analytikur Department, Suprosis Moadgilem, Argaizira, Patimris, Solis Positia, Rom Central, Urmam Taurubam, Patimris, Katavi, Suplebis, Ola, Pergetiamozuram.
Giurgi, Lukavas Meulis, Amazrs, Aramstarams, Arviziareb, Central Lunim Tauroba, Aketeps, Huela Pers, Rom, Giorgi Lukavarogurts, Sakartolos Mokalake, Severogurts, Juan Ebismieri, Sakartolos Mokalake, Romelits, Ukanonotim Hopeba, Trandi Secrets of the Bulsiheshi, Maleda Obundes, Tawis Ojas.
Trezdili tradio Tawis Suplebastan sat telefono Saubarshi, Giorgi Lukavasoma, Lali Basariam, Kanats Hadanum, Sakartolos Mtauroba, Mamotura, Okupirebul, Territorebzem, Opip, Atim Rebis, Gatulis, Shesas Lebloba, Mashemdek, Razgasulik, Uris Bolos, Usurmam, Harem, Tbilisi Smir, Abkhazi, Atim Ris, Katawis Suplebisanatlud, Trinuales, Sihitan, Kausha, Uriatas, Taxmedit, Lizab, Hushitagabuli, Giorgi Giunashvili. Tawis Mkhrev, Kakhaber Kemoklidze uarqobs informatsias rom Giorgi Giunashvili Abkhaz Patimarshi gatsvales.
Giorgi Giunashvilis gatavisupleba moxta mravaltvyani molaparakebebis shedegat da es aris tsaltsakhat pozitiuri fakti romelits zalyan dadebit impuls miscems rogorts ergnetis shekhvedrebs ergnetis IPRM-is shekhvedrebs ise Genevis saertashoriso diskussieebs Giorgi Giunashvilis natsvlat aravin tsentralur mtavrobas ar gautavisuplebia da amas gidasturebs
ganatskhada Kakhaber Kemoklidzem Abkhazetidan demnili Giorgi Lukava 2011 tslis maishi daakaves ojakhis informatsia Is occupable Galis Rayoshi Gadavita Shule, Bisaplavis Mosana Huleblat, Abkhazuri Media Sashuleba Bisinformatit, Lukavas Otsit, Lit Tavisuple, Bisakwetaks Mijili, Partizanul Tachkupe Batris, Metank, Avshijisadam, Kulelobis Praldebit, Ampraldebas Warkops, Lukavas Soli, Lali Pasarias Ganshadebit, Misik Mari Romelis Opilis Samhedrua, Mexet Elia, Ukanono, Adim Robashim, Opapa, Tavism Hreu Central Lori Helisubleba, Lukavas Katawisuple, Bisakitris Dakenobas, Momden. Shekhvedrebzets aktiurat gegmavs galshi incidentebis prevenciisa da madze reagirebis mekhanizmis morigi shekhvedra 17 ianvars chainishna
Tamar Zantaryam giambot imis shesakheb tu ramdenat shedegiani iqo incidentebis prevenciis da madze reagirebis samushao jgupebis 51 shekhvedra romelits 28 novembers okuperebul galshi gaimarta laparakops radio tavisupleba
Radio Tavisupleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetshi მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თბილისში გაიხსნა აბრეშუმის გზის რიგით მეორე ფორუმი, რომელშიც მსოფლიო 60-ზე მეტი ქვეყნის 2000-მდე დელეგატი მონაწილეობს, მათ შორის არიან 34 ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები და 500-ზე მეტი უცხოური კომპანიის წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობა თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს განიხილავს აზიასა და ევროპას შორის ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავების მნიშვნელოვან შესაძლებლობად. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
28 ნოემბერს თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა. Მან აღნიშნა, რომ საქართველო მდებარეობს მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზე, რომელიც დასავლეთის და აღმოსავლეთის ქვეყნების ეკონომიკებს და კულტურებს ერთმანეთთან აკავშირებს. პრემიერმა განაცხადა, რომ დიდი აბრეშუმის გზის ახორძინება, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ სარტყელი და გზის ინიციატივით იქნა წარმოდგენილი და ხუთ ძირითად პრინციპს ეფუძნება. ეს პრინციპებია მშვიდობა, კეთილდღეობა, გახსნილობა, ინოვაცია და ცივილიზაციათა კავშირი. დღეს საჯარო დიალოგს საჭიროებს. Abreshumis gzis forumi ki premieris ganchadebit amis kargi sashualeba ikneba. გიორგი კვირიკაშვილმა თავის შესავალ სიტყვაში საქართველოს უპირატესობებზეც ილაპარაკა.
საქართველო არის ღია ეკონომიკა. ჩვენ სოფლიოში მერვე ადგილს ვიკავებთ ეკონომიკური თავისუფლების მიხედვით და მეცხრე ადგილს ბიზნესის წარმოების სიმარტივის კუთხით. ჩვენ გვაქვს სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმი და გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ყველა მეზობელთან, ევროკავშირთან, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და ჩინეთთან. დავიწყეთ შესაძლებლობების შესწავლა ინდოეთთან.
კვირიკაშვილმა ასევე შენიშნა, რომ საქართველო მზად არის თავისი წვლილი შეიტანოს ახალი აბრეშუმის გზის, ეგრეთ წოდებულ შუა დერეფნის განვითარებაში.
თურქეთისა და აზერბაიჯანის მთავრობებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ოქტომბერში ავამოქმედეთ ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მონაკვეთი, რომელმაც ცენტრალური აზიის ქვეყნები ევროპის სარკინიგზო ქსელთან ალტერნატიული მარშრუტით დააკავშირა. მილიარდობით დოლარის ინვესტირებას ვახორციელებთ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ფართო ქსელის მშენებლობაში, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი რეგიონის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდას და მის წამყვან სატრანსპორტო კვანძად გადაქცევას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საპორტო ინფრასტრუქტურის ახალი განვითარების ტალღა, რასაც ანაკლიის ღრმაწყლოვან საზღვაო პორტის პროექტს უკავშირებთ, რომელიც თავისი მასშტაბებით უპრეცედენტო იქნება შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე და სრულიად ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს ამ დერეფანში.
ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდას მოელის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში გამართული შეხვედრებისგან პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილიც.
ის ინვესტიციები, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ახორციელებს ძირითად ინფრასტრუქტურაში, აქვს ასევე კერძო სექტორი ახორციელებს პორტებში თუ სხვა მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაში, უნდა შემდგომში მოხდეს უკუგება, რაც თავისთავში ნიშნავს იმას, რომ შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.
აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში გაფორმებულ მნიშვნელოვან კონტრაქტებს შორის საქართველოს ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე ასახელებს ხელშეკრულებას საქართველოს რკინიგზასა და ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ საკონტეინერო გადამზიდავ ჩინურ კომპანიას შორის. ცნობილია ასევე ისიც, რომ სამხრეთ კავკასიის ერთ-ერთი უდიდესი პორტი, ბაქოს საზღვაო ნავსადგური, ანაკლიის პორტთან გეგმავს თანამშრომლობას. გარდა ამისა, ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ერთ-ერთ უმსხვილეს ენერგეტიკულ პროექტში ჩინური კომპანია Sea Power მიიღებს მონაწილეობას. ველოდები, რომ აბრეშუმის გზის წლევანდელი ფორუმი უზრუნველყოფს საქართველო გახდეს ინვესტიციების მოზიდვის ცენტრი კავკასიაში. ამის შესახებ კი ჟურნალისტებს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა გიორგი ჭირაქაძემ განუცხადა.
ჩვენ ვხედავთ, რამდენი სხვადასხვა ქვეყნის ინვესტორი, ბიზნესმენი დაინტერესებულია დღევანდელი ფორუმით. მთავარია ყველაფერი აისახოს ეკონომიკურ ზრდაში მომავალი წლების განმავლობაში.
საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე ლაპარაკობს აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი უენ ცაი ჟანგი, რომლის თქმით, მომდევნო წლებში მათ არაერთი ენერგეტიკული თუ ინფრასტრუქტურული პროექტი აქვთ განსახორცელებელი საქართველოში. მისი სიტყვებით, მომდევნო რამდენიმე წელში აზიის განვითარების ბანკი გეგმავს საქართველოს მხარდაჭერას კიდევ უფრო მეტი რესურსებით. საქართველოსთვის აბრეშუმის გზა მნიშვნელოვანია, როგორც ეკონომიკური სარგებლის მიღების, ისე პოლიტიკური სტაბილურობის მხრივ. და დაინტერესებაც აბრეშუმის გზისადმი უფრო მეტია საქართველოსთვის და მისი მსგავსი პატარა ქვეყნებისათვის, რომლებზეც ამ გზამ უნდა გაიაროს. თუმცა ამ ქვეყნებში უსაფრთხოების დაცვისადმი თავისი ინტერესი აქვს ევროპასაც. უთხრა რადიო თავისუფლებას პირველი არხის ეკონომიკურმა ანალიტიკოსმა მერაბ ჯანიაშვილმა.
მაგალითად, თუ ევროკავშირი, ევროპის ქვეყნები იქნებიან დაინტერესებული იმით, რომ საქართველოს გავლით რაიმე თქვა პროდუქცია მიიღონ აზიიდან, ან საქართველოს გავლით პროდუქცია გაიტანონ აზიაში, ისინი მაქსიმალურად იქნებიან დაინტერესებული, რომ ჩვენ არ შეგვექვნას რაღაცა პრობლემები, ხო, თუნდაც რუსეთთან მიმართებაში.
28 ნოემბერს აბრეშუმის ფორუმის პირველ დღეს რამდენიმე პანელ დისკუსია გაიმართა, მათ შორის ციფრული კავშირი, ვაჭრობის ხელშეწყობა სარტყელი და გზის ინიციატივის ფარგლებში, რეგიონთა შორისი შესაძლებლობები ენერგეტიკის მიმართულებით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სხვები. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი 29 ნოემბერსაც გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორის ახალმერს ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი ქალაქისთვის აუცილებელი სამუშაობის შეფერხებაში ადანაშაულებს, რის საფუძველზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქალაქში საჯარო სამსახურების საქმიანობა პარალიზებულია. რადგან გორისმერი საკადრო გადაწყვეტილებებს აჭიანურებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გორში ორი მუნიციპალიტეტი ერთ მუნიციპალიტეტად გადაკეთდა. ჯერ იყო და მოადგილეების დანიშნვის საკითხი გაჭიანურდა. მოგვიანებით კი 9 საჯარო სამსახურში დანიშნვაც დიდი მსჯელობის და დისკუსიის საგნად იქცა. თემის გამგეობის და ქალაქის მერიის გაერთიანების შემდეგ ერთ ვაკანსიაზე ორი კაცი მოდიოდა. ქალაქის ხელმძღვანელი კი თითქმის ორი კვირის განმავლობაში გადაწყვეტილებას ვერ იღებდა. დასაქმების მსურველი ბევრია. ვაკანსია კი ცოტა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს და მართველი პარტიის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს ნიშნავს. მისი აზრით, გორის მართველობაში არაფერი შეიცვლება.
აფასებენ ისინი არჩევნებზე რა შედეგები დადეს, ვინ როგორ აფრიალა დროშა, ვინ როგორ ირბინა. შესაბამისად დანიშნეს თავიანთი კადრები და თავიანთი მომხრე ხალხი. თავრობა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ არაკეთებენ აქცენტს არა კვალიფიკაციის მიხედვით, არა გამოცდილების არასტაჟის მიხედვით.
ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება საკრებულოს წევრი მართველი პარტიიდან თამარ მურალოვი. მისი თქმით, მერი კონსულტაციებს გადის როგორც პარტიასთან, ისე კანდიდატებთან და ყველას მათი პროფესიონალიზმის ნიშნით არჩევს. მურალოვის აზრით, ამ საქმეში აჩქარება არ ივარგებს, რათა შემდგომში ყველა სამსახურმა გამართულად იმუშაოს.
მერი საკმაოდ ცოტ კონსულტაციებს გადიოდა, რომ დარწმუნებული ვარო, საკმაოდ კომპეტენტური და პროფესიონალი ადამიანები იქნებიან სამსახურების ხელმძღვანელები. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ მერის ინტერესებს შედის მათ მუშაობაზე იქნება შემდგომ დამოკიდებული მერის მუშაობის წარმატება და ასე შემდეგ.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ მერის სამსახურებში განყოფილებებში კადრების დანიშვნა უკვე მიმდინარეობს. მას მალე ეყოლება საკუთარი წარმომადგენლების სოფლებში. ასევე დაიწყება აიპებში უფროსების და თანამშრომლების დანიშვნაც.
პირველი სტრუქტურული ხელმძღვანელები დანიშნულია. დაგვრჩა მხოლოდ ერთი სამსახურის ხელმძღვანელის დანიშვნა, ალბათ დღეს სხვა უკვე დავნიშნავთ. დანარჩენი დანიშნულია, როგორც პირველადი, ასევე მეორადი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლები. ასევე დაწყებულია დანარჩენი თანამშრომლების აყვანა და 3-4 დღეში ალბათ მორჩება მთლიანად.
ამასობაში ქალაქში კრიზისული ვითარება ერთხელ უკვე შეიქმნა. მაგალითად 23 ნოემბერს გორიჯვრის მთაზე დითოლობის და ლიპყინულის გამო მანქანების ნაწილი დარჩა და გადაადგილებას ვერ ახერხებდა. მძღოლები გზაზე მარილის დაყრას ითხოვდნენ. მერია კი თავს იმით იმართლებდა, რომ შესაბამისი სამსახურის თანამშრომლები ჯერ დანიშნულები არ იყვნენ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თითოეული გაჭიანურებული დღე ქალაქ საფრთხის ქვეშ აყენებს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ალექსანდრე მერებაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას საკადრო გადაადგილებების პროცესი უმტკინეულოდ მუნიციპალიტეტის პარალიზების გარეშე უნდა გადაეწყვიტა.
მუნიციპალიტეტების შერწმა არ წარმოადგენს საფუძველს მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გათავისუფლებისა. ამის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი სწორედ არის ისიც, რომ ხდება ამ შემთხვევაში უკვე მუნიციპალიტეტის პარალიზება. კერძოდ, როგორც საკრებულოს აპარატი, ასევე მედიის დანიშნულება არის უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირების შესრულება, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ყველა თანამშრომელი გათავისუფლებულია, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, რომ მოხდეს მისი ფუნქციონირება კანონმდებლობის შესაბამისად, მაგალითად სათავს რომ ავიღოთ, თუ კი მერს სურს რაიმე ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემა, ამ შემთხვევაში მერიის შესაბამის სამსახური დაუშვათ, ეს იქნება იურიდიული სამსახური, ადგენს პროექტს ამ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტისა, შემდგომ ამას ვიზირებას უკეთებს იგივე ამ სამსახურის თანამშრომელი, ხელსაწერს მერი, ხოლო შემდეგ ეს ბრძანება იქნება და სხვა აქტი უნდა ჩავიდეს კანცელარიაში და კანცელარიის თანამშრომელმა მიანიჭო შესაბამის სარეგისტრაციო ნომერი, თუ არ იქნება ეს თანამშრომლების სახეზე, ბატონი მერი შესაბამის აქტს ვერ გამოსცემს.
გორის მერიაში და თემის გამგეობაში ამ ორი მუნიციპალიტეტის შერწყმამდე 350 საჯარო მოხელე მუშაობდა. გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტში კი მათი რიცხვი 290-მდე შემცირდება.
გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ევროკავშირი საქართველოში მეოთხე წელი ახორციელებს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის სამეზობლო პროგრამას, რომლის პირველი ეტაპის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო. მეორე ეტაპი კი მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრებთა ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობის გაზრდას. ამ პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო განვითარების აგენტოს ორგანიზებით ქუთაისში გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც იმის შესახებ ისაუბრეს, თუ რატომ არის აუცილებელი სოფლის განვითარებისთვის ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიურობა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
სოფლის განვითარების ადვოკატირების პროცესში აქტიურად მონაწილეობის მიზნით იმერეთის რეგიონის არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასოციაციებისა და თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებული კომპანიების წარმომადგენლებისთვის ქუთაისში გაიმართა შეხვედრები. მათი მიზანი იყო სოფლის განვითარების ადვოკატირების პროცესის ხელშეწყობა და სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა. შეხვედრის მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია სოფლის განვითარების ეროვნული პოლიტიკის შესახებ და მის მნიშვნელობაზე ადგილობრივ კანონმდებლობრივი განვითარებისთვის, ასევე ევროკავშირის მიდგომებისა და ევროპული პრაქტიკის საქართველოში დანერგვის შესახებ. რეგიონული განვითარების ექსპერტის გიორგი წაკაძის განმარტებით, საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია სამთავრობო დოკუმენტია, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს სამოქმედო გეგმას. შაშან შემუშავებული იყო 2017 წელს განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმა, ამჟამად კი მიმდინარეობს სამწლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების შექმნისა და მათი ფუნქციონირების შესახებ.
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიებს ქმნის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები. ეს არის ადგილობრივი აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც იკრიბებიან, გარკვეულ ორგანიზაციულ ფორმას იღებენ და შემდეგ უკვე სტრატეგიას შეიმუშავებენ. ანუ ადგილობრივი საჭიროებებიდან გამომდინარე ხდება პრიორიტეტული მიმართულების განსაზღვრა და დროში გაწერა.
გიორგი წაკაძის ინფორმაციით, საქართველოს სამ მუნიციპალიტეტში, ყაზბეგში, ლაგოდეხსა და ბორჯომში გასულ წელს შეიქმნა ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები, სათემო ორგანიზაციები, რომლებმაც უკვე შეიმუშავეს სოფლების განვითარების სტრატეგიები და მათი განხორციელების ეტაპზე გადავიდნენ. საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში, ახალქალაქში, თეთრი წყაროში, დედოფლის წყაროში, ხულოსა და ქედაში კი ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები მუშაობენ სოფლების განვითარების სტრატეგიაზე. გიორგი წაკაძეს იმედი აქვს, რომ მომავალი წლიდან საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეცემა საშუალება შექმნას სათემო გაერთიანება, შეიმუშაოს თავისი სოფლის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და სხვადასხვა სტრუქტურასთან თანამშრომლობით განახორციელოს. სამოქალაქო აქტივისტის მარიკა ვაჭარაძის განცხადებით, სოფლის განვითარება სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან ერთად მოიცავს სხვადასხვა სერვისის ხელმისაწვდომობას, კულტურული და ტურისტული ობიექტების კეთილმოწყობას, გადამამუშავებელი და სამაცივრე მეურნეობების შექმნას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და იმ სხვა კომპონენტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ეკონომიკურ განვითარებას. მარიკა ვაჭარაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია სოფლად მცხოვრებთა ინფორმირება სახელმწიფო სტრატეგიისა და მისი განხორციელებისთვის მოქალაქეთა შესაძლებლობის შესახებ.
პროექტში, რომელშიც აქტიურად არის ადგილობრივი მოსახლეობა ჩართული, გაცილებით უკეთეს შედეგზე გადის საბოლოოდ. იმიტომ რომ პასუხის მგებლობა კარგად განხორციელებაზე და შემდგომ განვითარებაზე ადგილობრივებს ეკისრება.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის ხელმძღვანელის რუსუდან კოვზირიძის განცხადებით, იმერეთის სოფლების განვითარებისთვის ხელსაყრელია მათი გეოგრაფიული მდებარეობა, კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები და ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. რუსუდან კოვზირიძემ განვითარების ხელშემშრელ ფაქტორებად დაასახელა მოუწესრიგებელი შიდა სასოფლო გზები, კომუნალური სერვისების არარსებობა, სოფლის მეურნეობის დარგის ჩამორჩენა და ფერმერებში საჭირო ცოდნის არარსებობა. რუსუდან კოვზირიძის თქმით, სოფლის პოტენციალის გამოყენებას კომპლექსური მიდგომა სჭირდება. არასამთავრობო ორგანიზაციის ჭიათურელთა კავშირის ხელმძღვანელის შოთა გაფრინდაშვილის განცხადებით, ბოლო 10 წლეულებში მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობების გამო სოფლების მოსახლეობა თითქმის განახევრდა. ზოგიერთ სოფელში კი მხოლოდ ასაკოვანი ხალხი დარჩა.
სოფლის დასული ახალგაზრდა უკან არ ბრუნდება, შესაბამისად სოფელი ნეთროსა გამოვლობას არ იღებდება. ძალიან დიდი რიცხვია. 15 წელიწადში ეს რიცხვი გეომეტრიული პროგრესით გაიზრდება. სასწრაფო ჩარევა სახელმწიფოში.
ჭიათურელთა კავშირის ხელმძღვანელი შოთა გაფრინდაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ახალგაზრდების ხელშეწყობა და დაინტერესება, რათა მათ სოფლად ცხოვრება გააგრძელონ და შეჩერდეს ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ მიგრაციის პროცესი.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელზეც სოფლის განვითარების საკითხებზე იმსჯელეს და ასევე იმაზე, თუ რატომ არის აუცილებელი ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიურობა. კახეთის რეგიონის სოფლებში სკოლების ნაწილს მძიმე პირობებში უწევს საქმიანობა. 200 მაგალითზე გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოსიაურში 33 ბავშვი ავარიულ სკოლაში დადის. მოსწავლეთა მშობლები შენობის დანგრევის საფრთხეზე საუბრობენ. მათი თქმით, დაბზარულია ჭერი და კედლები, გახსნილია სახურავი, ხოლო იატაკი დამტრეული. შენობაში საკლასო ოთახების სიმცირეც არის. ამის გამო კი რამდენიმე კლასის მოსწავლეებს გაკვეთილები ერთად უტარდებათ. მაგალითად, მე7 და მე4 კლასის მოსწავლეები ერთ ოთახში არიან. პრობლემებზე ლაპარაკობს სკოლის დირექტორი ზაურ პავლიაშვილიც. მისი თქმით, სკოლა ნაკირავე ფარჩია განთავსებული და ყოველთვიურად 350 ლარს ქირაში იხდიან. სკოლის დირექტორის განცხადებით, განათლების სამინისტროში პრობლემის შესახებ ინფორმაციას წლებია ფლობენ, გეგმავენ ახალი სკოლის აშენებასაც, თუმცა როდის ეს მათთვის უცნობია.
აქირავების შენობაში ვართ 2012 წლის მარტიდან. სასწავლო პროცესი არ შეფერხებულა, მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად. მარტო ერთი არის, რომ ფართი არ გვაქვს რა შესაბამისი და პირველად თქვენს ხედავთ როგორი არის. ახალი სკოლის მშენებლობა იგეგმება და ოსიაურ საჯარო სკოლა ზის მშენებლობის გეგმაში. მარჯეჯროვით უცნობია როდის იქნება ეს. კონკრეტულ ვადები არ ვიცი. პროექტირება მიდის სკოლის და იმედია რომ მალე იქნება.
სკოლაში არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ პედაგოგები. ერთ-ერთი მათგანის თინა თედიაშვილის თქმით, ოსიაურის სკოლაში არსებული პრობლემების ფონზე მუშაობა და სწავლება გმირობის ტოლფასია.
გმირობის ტოლფასად შემიძლია შევაფასო ჩვენი მასწავლებლების მუშაობა და ჩვენი მოსწავლეებისაც. ისეთი ყურადღებიანები არიან, ხადაგად ვართ ქცეულები, მომავალი საქართველო თქვენს ხელშია და თქვენ გელოდებათ და ამიტომ სწავლა აუცილებელი რაც არ უნდა იყოს. ფართი არა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ფართი არა გვაქვს, ძალიან ვიწრო პირობებში გვხდება მუშაობა.
ოსიაურის სკოლა ამორტიზებული შენობის გამო არაერთმა მოსწავლემ უკვე დატოვა. ახლა სკოლაში მხოლოდ 33 ბავშვი სწავლობს. ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელი ციცინო ზაშვილი ამბობს, რომ განათლების სამინისტროს წერილობით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა შედეგი დღემდე არ დადგა.
ძალიან ცუდი პირობები, წყალი ჩამოდის, თვითო შენობა ავარიული, ბავშვებისთვის უსაფრთხო ნამდვილად არ არის. აი მე ყოველ დღე მეშინია ჩემშვის რო სკოლაში უშვებ, მაგრამ სხვა გზა არა გვაქვს, მაინც დადიან ბავშვები.
კახეთში ოსიაური არ არის ერთადერთი სოფელი, სადაც საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პრობლემებია. მაგალითად, ზემო კაჭრეთში მცხოვრებ მოსწავლეებს კლავაც მეზობელი სოფლის სკოლაში უწევთ ციარული, რადგან სკოლა ამ სოფელში ერთი წლის წინ დაანგრიეს და ახალი შენობის აშენებას დაპირდნენ, მაგრამ მშენებლობისთვის საძირკველი ჯერაც არ არის გაჭრილი.
პირველ სექტემბერს იქნება სკოლაო, მაგრამ დღემდის ვილოდები და არ არის აშენებული.
გვაქვს ორი წლა და დაწყებით საფეხურის ბავშვები ვსწავლობთ მეორე წლაში.
ესეთი პირობებში რო იყოს ყველა თვითეული წაიყვანს აქედან და განადგურდება ჩვენი სოფელიც და სულ ყველაფერი.
ოსიაურშიც და ზემო კაჭრეთშიც ახალი სკოლების მშენებლობის დაწყებას ყოველ დღე ელიან, თუმცა როდის მიიღებს განათლების სამინისტრო შესაბამის გადაწყვეტილებას ეს მათთვის უცნობია. სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების აგენტოს პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ ზემოკაჭრეთის სკოლის მშენებლობის პროექტი უკვე მომზადებულია და ექსპერტიზას გადის, რაც შეეხება ოსიაურის სკოლას. ამ სააგენტოში ირწმუნებიან, რომ ოსიაურის სკოლის მშენებლობა 2018 წელს აუცილებლად დაიწყება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთის რეგიონში ორ სოფელში სკოლის შენობების მძიმე მდგომარეობაზე და ასევე გეგმაზე, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით განათლების სამინისტროს აქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ ბათუმის საქალაქო სასამართლო მეორე წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ლაშა დეკანაძეს, რომელიც ბრალდებული იყო მარტში ბათუმში მასობრივ არეულობებში მონაწილეობისთვის და პოლიციელზე, თუ ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე ან საჯარო დაწესებულებაზე თავდასხმაში. საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან საპროტესტო აქცია განაახლეს სავაჭრო ცენტრში ბავშვთა სამყაროში რამდენიმე თვის წინ გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარლებულებმა მათ კლავსადეს კარვის გაშლა, რისი საშუალებაც პოლიციამ არ მისცა და ამ ფაქტს მორიგი დაპირისპირება მოჰყვა. დაზარალებულები მოითხოვენ სავაჭრო ცენტრის მფლობელის აქციო საზოგადოების ხელმძღვანელების წინააღმდეგ კაცრი ზომების მიღებას, ასევე მათი ერთ-ერთი მოთხოვნა საქმის არაეფექტურად გამოძიების გამო თანამდებობიდან გადადგეს მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ნინო ლომჯარიას კანდიდატურას. მისი მოსმენა დღეს სწორედ ამ კომიტეტში გაიმართა. ნინო ლომჯარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის არ ეთანხმება ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში სამცხანელ თანამდებობაზე მუშაობისას ხელისუფლების კრიტიკით არ გამოირჩეოდა და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი, რომლის გამოც ოპოზიციის განცხადებით არაპირებენ მხარი დაუჭირონ ნინო ლომჯარიას კანდიდატურას. გვოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.